Читаем на татарском вместе с проектом «Эйдя онлайн». Произведение американского автора Фрэнсиса Скотта Фицджеральда о жизни Бенджамина Баттона продолжает привлекать читателей и слушателей по всему миру своей тайной и красивым языком. Произведение написано ровно 100 лет назад, в 1922 году. Сегодня мы предлагаем пересказ этого произведения на татарском языке. Мы адаптировали его специально для изучающих татарский язык. Эти и другие произведения вы вместе с нами можете читать и слушать на сайте ozatlak.org/eyda, а также во всех соцсетях. Мы есть в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм. Эйда онлайн. Читаем на татарском. Бенджамин Баттонның сырлы язмышы. Зур вақиға боласы күнні мистер Роджер сағат 6-да тұрды, галстугын бәйләді де, яңа тұрмышны қоршы алырға деп клиникаға кетті. Мұнда оның бірінші боласы туарға тиешіді. Қоршысына табип Кин әфенді шықты. Мистер Роджер Баттон фирмасының башлығы шундық оңа таба егірді. Кин әфенді деп қышқырды ол. Ах, Кин әфенді, нишек, туды ма, хәлі нишек, малай ма, юқ ма, нинде ол? Табипның юзі бар шулайды. Де қатлі болағыз деп жауап берді ол қарыс етіп. Туды ма бала? Табип қашларын жиырды. Шулай диерге боладыр. Кин әфенді мистер Баттонға тоған сәйір қораш ташлады. Хатын нишек, хәлі әйбәт ма? Әйем. Әкім туды, қыз ма, малай ма деп түпшінді мистер Баттон. Қолдырғыз мені деп қышқырды Кин әфенді. Зинхар өзегіз хәл етігіз. Құтышқыш. Соңғы сөзін ол Баттонның езіне түкірген сыман айтты. Оннан тоғын мұрылдады. Бұ хәл менім табип боларақ дәрежемні орттырыр деп ойламайсыздар бейді. Нәрсе болды соң деп қышқырды мистер Баттон. Оның көзлерінде қорқу шағылайды. Үшеу мәлі? Үшеу болсайды деп жауап берді табип. Өз көзлеріңіз білен барып қорағыз, әм өзігізге башқа табип табығыз. Ғойләгізіні 40 елді оладым, дек қазір юлларыбыз айырыла. Мұннан соң өзігізіні де, тұқымығызыны да көрірге тілемім, хушығыз. Табип әлігі сөзлеріні әйтті де, кетіп юғалды. Шоқ қатқан мистер Баттон урамда қолтырап басып қалды. Нинди аңлата алмаслық бәхет түшті соң оның башына. Клиникаға кіру тілегі тәмам бітті, әммә күшін жиып, алға таба атлады. Қабыл иту бөлмәсінде шәфқат туташы отырайды. Мистер Баттон ұялып қына, «Хайырлы ерте», дейді, «Мен мистер Баттон, боламны көрерге тілім». Шәфқат туташының қорашында қорқу шағылды. Ол күшке, «Рәхим итігіз», деп айтты, «Тауышы қолтырайды». Үске мінегіз. Мистер Баттон екінші қатқа мінді, әм палатыға кірді. Мұнда олтылап бешік бар еді. Әне тегесі, дейді шәфқат туташы. Мистер Баттон көрсеткен яққа қорады, әм мінені көрді. Қоршында оқ юрғанға түрінген 70 яшлеріндегі қорт ұтырайды. Бұ сізнің ұлығыз, дейді шәфқат туташы. Шекленмегіз. Қорт қорлыққан тауыш білен, «Сен менім отам ма?» деп дәшті. «Әгер отам болсаң, алып кет мені тезірек, ейсі оңайлы кәнефі қоярға құш». Мистер Баттонның ашуы ішіне сыймады. «Алла хақы үшін, қойдан келгеніңні әйт, кім сен?» деп қышқырды ол. «Қойдан икенімні әйте алмайым, шынки көптен түгіл тудым. Ялғанлыйсың?» «Сіз ялғышасыз», дейді шәфқат туташы. «Сізнің балағыз бұл. Мүмкін қадар тезірек үйге алып кетігіз аны». «Я ходам, кішілер не әйтір» деп, езін қоплады мистер Баттон. Мистер Баттон қортқа киім аларға ойлады. Шыннан да яңа туған баланы сыман түріндіріп болмай бетінді аны. «Хайырлы ерте, меңа балалар киімі керек» дейді мистер Баттон кейбітшеге. «Балағызға неше еш, әфенді?» 6 сағат». Яңа туған балалар үшін әйбірлер қоршы кебітті сатыла. «Юқ, бұ меңа ярамас. Бала бік зор гәуделі, артық зор. Еш өсмірлер кеймін қойдан алып болар екен». «Мұнда». Олайса, мистер Баттон шикләнде. Зур гәүдәле яш үсмер костюмын кидерсә, сокалын кистерсә, соры чәчләрен каштан төсенә буяса, шулай серен яшерә алырмы? Мистер Баттон манекендагы костюмны сайлады. Кибетче моңа карышты, әмма ул сүзендә торды. Киемнәрне картка китерде. Картка киемнәр ошамады, әмма ул хөрмәт белән: "Ярар, әти", диде. "Син олырак, беләсеңдер". Әти дигәндә мистер Баттон сискәнеп куйды. Карт киенде. Бу киемнәрдән ул клоун сыман иде. Мистер Баттон кайшы алды да сакалын кисте. Әмма карт яңа туган балага алай ошамады. Сүрелгән күзләр, саргайган тешләр аның яшен күрсәтә иде. Баттоннар улларының чәчен кисте, буяды, яхшылап кырандарды, бала киемен кидерде. Исемен Бенджамин Баттон дип куштылар. Баланы тәрбияләргә ялланган ханым беренче көнне үк качты. Мистер Баттон улын сабый сыман карады. Башта җылы сөт ишәргә, аннан сулы бутқасын ашарга күнектерде. Бер көнне бәбиләр уенчыклар алып кайтты. Алар арасында поезд, нәни солдатлар, тагын әллә ниләр бар иде. Җәмгыятькә Бенджаминны аның бабасы, ягъни мистер Баттонның әтисе дип тәкъдим иттеләр. Ә аның шин атасы моңа бик үпкәләде. Әмма тиздән алар икесе уртак тел тапты, сәгатьләр буе аралашты. Ни дисәң дә, аларның яш арасы зур түгел иде. Бенджамин үзе дә карт булып туганына шакката иде. Медицина журналларында моңа аңлатма эзләде, тик җавап тапмады. 12 яшеннән 21 яшенә кадәр узган елларда Бенджамин Баттон шакты яшәрде. Хәзер ул бөкрәймейде, чәчләре калынайды. Ул ЕС көлиятына укырга керде. Бер көнне аны мистер Харт уку планын төзер өчен чакыртты. Ул беренче курс студенты 18 яшьлек егетне көткән иде. Ләкин каршысына Бенджамин керде. Әңгәмә узакка сузылмады. Мистер Харт алдында улы яштәге кеше басып тора иде. "Оят түгелме сезгә? Шушы яшегездә алдалап укырга кергәнсез" дип аны куып чыгардылар. "Миңа 18 яш" дип аңлатып карады Бенджамин. Әмма аннан күлділер гіне. Міне Бенджамин Баттонға 20 яш толды. Бу күнні ол әтисінің фирмасында ішке кірді. Шулық елны әтисі аны кіші арасына шығара башлады. Роджер Баттонға инде 50 яш иді. Ата білен ол хәзір бір-бірсіна туры келәләр иді. Олар яқынша бір яштейділер. Жемғиятке өзлерін абылы інілі деп тәқдім иттілер. Бір кеште олар шәһәр шетіндегі утарға Шевлинар ғайласына бардылар. Кишәдә гаҗәеп гүзәл бер туташ, мисс Монкриф та бар иде. Бенджаминга аның белән танышырга ашыкты, биюгә чакырды. Тик шын яше турында әйтергә кыймады. Әңгәмәдән Бенджамин миссис Монкриф Хилдегардена олырак яштәге иратлар кызыксындырганын аңлады. 50 яштан да гүзәлрәк яш юк дип уйлады Бенджамин. Ярты елдан мисс Хилдегарда һәм Бенджамин никахлаштылар. Бу Бенджаминның туу турындагы гайбәтләрне яңартты. Шынлыкта Бенджамин Роджер Баттонның әтисе икән, 40 ел төрмәдә утырган энесе икән дигән һәм башка төрле шундый сүзләр таралды. Өйләнешкән парнагына әлеге гайбәтләр һич борчымы иде. Бенджаминның өйләнгәненә 15 ел булды. Хәзер ул әтисенең фирмасы белән үзе генә идарә итә иде. Бу аны бик байытты. 15 ел ішінде Бенджамин өзі дә өзгерді. Хәзер ол иртән жиңілірек тұра, іштен тез орымыйды. Хәтті отасы да оны хүрмәт ете башлады. Әмі шылық уақытта бір тескәрі өзгеріш турында да әйтірге керек. Хәзер Бенджаминны хатыны қызықсындырмайды. Бу уақытта аларның 14 яшлік уллары Роскада бар еді енді. Мес Хилдегардыға 35 яш толды. Элек кешелерге ол Бенджаминны шақырған болса, енді хәзер өзін үйден шығару қиын еді. Олығайған хатыннан қошар үшін Бенджамин үз тілегі білен армейге кетті, һәм подполковник званиесін алды. Қохарманлығы үшін медаль білен бөлекленді, бұ қазанышлары оңайынан туған шәһәрендә аны оркестр білен қоршы алдылар. Шулай Бенджамин шәһәрнең иң хөрмәтле кешесенә әйләнде. 3 ел ішінде Бенджамин тағын да яшәрген иде. Бұ аны лезетлер ізләргә тәрді. Шәһәрнең барлық кешеләренә йөрді, еш хатын-кызлар белән аралашты ул. Аның хатынына карыйлар да, кирәк бит, ә, нинди яш кеше шундый олы хатынга өйләнгән диләр иде. Бу йыллар дәвамында Бенджаминның улы Роска Харвард университетын тамамлады. Кайшак ата белән улны бутыйлар иде дә. Бенджаминны бу сөендерде генә. Хәзер ул фирма эшләрен улына тапшыра һәм үз тормышын карый, рәхәтләнеп, күңел ача ала иде. Яңа уку елында Харвард университетына 20 яшьлек егет укырга керде. Чынлыкта аңа 50 икәнен һәм кайчандыр монда улы укыганын ул беркемгә дә сөйләмәде. Монда ул дан казанды, футбол командасында иң яхшы уенчы иде. Әмма 3-нче курска аның осталыгы кимиде, тупны да сирәк кертә башлады. Соңгы курста ул тәмам уйный алмады. Шунда ябыкты, кешерәйде. 4 елдан ул университет дипломы белән өйгә кайтты. Улы Роска инде үйләнгән иде. Гаиләсе турында гайбәтләр йөрүен теләмәде ул. Шуңа атасының кайтуына шатланды дип әйтеп булмый. Үзенә абый дип дәшүен сорады. Бенджаминның күзләренә шулчак беренче яш килде. Бенджамин ялгызы калды. Күршедәге 15 яшьлек малайлар белән генә аралашты. Тиздән мәктәпкә укырга керү фикере туды. Монда ул үзен яхшырак хис итәр дип уйлады. Әмма үзе бу мөмкинлектән файдаланмады Бенджамин. Шул көннәрдә Росканың өенә повестка килде. Отставкадагы подполковник Бенджамин Баттонны сугышка чакыралар иде. Бенджамин канатланып өйдән качып китте. Әмма аны куып өйгә кайтардылар. Бу вакыйгалар Бенджаминның тормышын бик авырайтты. Гаиләсен ул кызыксындырмый иде, кеше янына чыгу рөхсәте булмады. Яш үсмер Бенджамин тәмам ялгызы калды. 10 елдан Роска Баттонның беренче баласы туды. Ишек алдында уенчык солдатлар белән уйнап утырган пычырак малай аның бабасы икәнен беркем дә искә алмады. 5 елдан Росканың улы кичкене Бенджамин белән бергә уйныйлар иде. Роска аларны бер юла балалар бакчасына илтте. Берничә елдан Росканың улы беренче сыйныфка керде, ә Бенджамин бакчада калды. Ул бәхетле иде. Кай вакыт кына улы малайлардан куркып елый иде. Бераздан ул тәрбиячеләрнең сүзләрен дә аңламый башлады. Аны бакчадан алдылар. Малайның кичкене дөньясының үзәге хәзер тәрбияче Нана иде. Матур көндә алар паркка баралар иде. Нана зур соры сынга күрсәтә һәм «фил» дип әйтә иде, ә Бенджамин аның артыннан «фил, фил» дип кабатлый. Кай вакыт Нана аңа караватта сикерергә рөхсәт итә. Бу бик күңелле шөгыл иде. Бенджамин таяк белән урындыкларга каршы сугышып уйный иде, ә Нана аңа кашыктан солы боткасы ашата иде. Ул көллиәттәге тормышын, гүзәл кызларның күңелен җилкенләндергән шагын, гаиләсе булганлыгын берсен дә хәтерләми иде. Аның өчен уңайлы ак бишек кенә бар иде. Ә аннары караңгылык килде. Ак бишек, тунык йөзләр, җылы, баллы сөт исе. Барысы да бөтенләйгә юк булды. Это было произведение Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «История Бенджамина Баттона». Мы ее пересказали специально для изучающих татарский язык вместе с проектом «Эйда онлайн». Наша рубрика «Читаем по-татарски» есть на сайте ozatlyk.org/эйда, а также в соцсетях. Ищите нас «Эйда онлайн». Изучаем татарский.